Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Ještě v roce 2014 považovali lidé u nás, podle výzkumů veřejného mínění, za největší hrozbu mezinárodní organizovaný zločin. Na druhém místě to byl terorismus. Migranty lidé za důležitou hrozbu nepovažovali. Ovšem od roku 2015 se na první místa vnímaných hrozeb dostala spolu s terorismem i nelegální migrace. Od té doby jsou obě tyto hrozby vnímány jako velmi nebezpečné, ale jejich váha se rok od roku snižuje. Proč? Teroristické útoky se dějí neustále, jen je jich méně než před lety. To nás asi ukolébalo do klidu. Migrantů sice nepřichází tolik jako v roce 2015, ale jejich proud opět sílí. Máme být klidní, když jich nepřichází miliony? A když se nad tuto otázku podíváme ještě trochu hlouběji, máme vůbec právo být v klidu? Co všechno se může zcela reálně stát, pokud budeme ignorovat vážné hrozby? Právě o těchto jevech budu dnes hovořit s člověkem, jehož zkušenost je neocenitelná. Je to bezpečnostní expert, odborník na krizový management, instruktor bojového umění Krav Maga, boje s nožem i praktické střelby. Sloužil v izraelské armádě u vojenského námořnictva a poté u výsadkových jednotek. Je oficiálním konzultantem Izraelské akademie proti terorismu, která školí všechny elitní jednotky izraelské armády a speciální jednotky z celého světa. Mluví 6 jazyky a je také rabínem. Mým dnešním hostem je David Bohbot. Davide, buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
Davide, pojďme se hned na začátku podívat na to hlavní, tedy na to, jak je reálné cítit se v bezpečí. Vy říkáte, že tady v Česku žijeme jen v iluzi, že je všechno v pořádku. Na co si myslíte, že by si tedy měla naše republika dát největší pozor?
Takhle, nejdřív s dovolením bych opakoval, ano, žijeme tady v iluzi, že všechno je v pořádku. A jestli máme se žádit hrozby od nejhorší, takže podle mého názoru nejhorší je migrace, pak atomová bomba a na třetí poslední místě bych napsal terorismus. A jestli můžu jenom říct něco o tom, abyste věděl, aby kdokoliv nám poslouchá, aby věděl to, co říkám. Já necítím nenávist vůči muslimu, já říkám jenom to, co vím, že je reálně. A ještě něco chci říct, že nic jsem si nevymyslel sám já. To, co říkám, je podle pravidel národní bezpečnost.
Já už jsem tady zmiňovala, že jste oficiálním konzultantem Izraelské akademie proti terorismu, která školí všechny elitní jednotky izraelské armády a speciální jednotky z celého světa. Z toho usuzuji, že máte informace z první ruky, že skutečně máte aktuální informace o tom, jak vypadá bezpečnostní situace v Evropě. Je to tak?
Ano, já dostanu report každý den, každý ráno a naštěstí mám pohled na všechno, co se děje, nejenom tady v Evropě, ale i, a myslím, že je to důležité vědět, že pro nás v České republice je velice důležité i to, co se stane na Blízkém východě.
Vy říkáte, že nemáte problém s muslimy. A já se chci jen tak zeptat na okraj, vzhledem k tomu, že jste konzultantem Izraelské akademie, jak dalece se tomu dá věřit?
Takhle, to znamená, že důvody, proč říkám a dělám to, co dělám, není kvůli nenávist vůči muslimu. Je to kvůli tomu, že opravdu, skutečně věřím, že islám dneska má mnoho problémy. Když muslimové to nepřiznají, tak musíme jim to říct. Podívejte se, kdekoliv, nejenom v arabské státy, ale třeba i u nás v Evropě. U nás, říkám, Evropan.
Cítíte se tak jako Evropan?
Ne úplně. Snažím se udělat všechno podle toho žít správně podle ta kultura, tradice, všechno zákony, ale samozřejmě, že nejsem 100% Evropan a nikdy nebudu. Ale to mě nevadí až tak moc. Naopak, myslím, že vzhledem k tomu, že mám jiný původ a že myslím jinak než mnoho lidí tady, že myslím, že je to jenom, já to vidím jako pozitivní. A co se týká muslimů, zase, já jsem mnoho věcí se staly mě během můj život, ztratil jsem kamarády, příbuzný, vojáci, ale já necítím nenávist, jenom dívám se a na dnešní situace a říkám tomu, opravdu věřím, jsme v nebezpečí.
Pane Davide Bohbote, ano. Vy jste řekl, že tady v Česku žijeme v iluzi.
Ano.
Proč? A kdo ji vytváří, tu iluzi? Tu iluzi bezpečí?
To my. My to vytvoříme. V tom, že slyším mnohokrát, a to, co se stane tam, mě nezajímá. Netahejte nám k tomu. Nedávno někdo mi napsal, že my, jako Izraelci, nebo Arabové, přivezeme to, co se děje na Blízký východ, sem do Česká republika nebo do Evropy. To už se stalo dávno. To nezmíníme. Já myslím, že nemá nic společného se Izraelci, Židy. A ano, to má něco společného a hodně s migrací a situace tady v Evropě.
Pokud ale jsou největšími hrozbami, jak jste řekl, nelegální migrace, tak co se s tím dá udělat? Protože jsme součástí Evropy, máme otevřeny hranice. Znamenalo by to, že bychom museli my, Česká republika, zase začít své hranice hlídat?
Proč ne? Já neříkám vrátit se k situaci jako před Schengenu. To vím, že je zatím neakceptovatelný. Je možný, že v budoucnosti i to budeme muset udělat, ale zatím nevidím důvod, definitivně nevidím důvod, ale já nerozumím, proč my musíme tady počkat a něco se stane, než začneme bránit určité kontroly na hranici, lepší technologie a vnímat situace, vědět, že nedaleko od nás jsou špatní lidi, který jejich cíl je dostat Evropu do chaosu, změnit věci tady. Nelíbí se jim jako naše styl života, naše kultura, naše tradice. Oni připravují a i jednají. Myslím, že my taky musíme připravit a dělat to, co můžeme. A jestli to znamená víc kontroly na hranici, tak proč ne?
Pane Davide, vy jste řekl, tady nedaleko, když vás ocituju přibližně, jsou špatní lidé, kteří chtějí dostat Evropu do chaosu. Znamená to, že vy migraci, kterou my vnímáme jako spontánní, masovou, že podle vás je řízená?
Tak nemůžu říct, že je celá řízená. Některý lidi, normální lidi, utíkají z války. To přiznávám, že je pravda. Ale mezi tyhle ty lidi jsou samozřejmě i bojovníci, teroristi, kteří chtějí infiltrovat, chtějí dostat sem a chtějí poškodit naše společnost. To je to, co říkám.
Proč?
Proč? Kvůli ideologie samozřejmě. To, jak my žijeme, není podle jejich názoru, není správný. A oni by chtěli vidět změna. Vadí jim to. Oni věří, že takhle to nemá být. Že to není správný.
Davide, vy říkáte, že si nemyslíte, že by se musela Evropa, co se týká ochrany hranic, vrátit před Schengen. Zároveň ale říkáte, že musíme začít hlídat své hranice a řekl jste a nečekat, až se něco stane. Jak bychom měli postupovat?
První věc, myslím, že vnímat, že existují ty hrozby. A pak já si myslím, že měli bychom víc vysvětlit lidi například, co mají udělat, kdyby se stalo něco, očekávat to, že něco se stane, být opatrnější. Já osobně si myslím, že je hodně, co můžeme udělat, co se týká naše policie, služby a tak dál. I armáda.
Davide Bohbote, je nějaká zlatá střední cesta? Protože vy jste řekl, ne, nemyslím si, že by se musela vrátit Česká republika s ochranou hranic před Schengen, ale zároveň říkáte, musíme je hlídat. Vlastně nevím, jak si to představujete.
No, tak samozřejmě nemůžu tady říct všechno, co se dá udělat. Nechci pomáhat naše nepřátele, ale věřte mi, že dá se hodně udělat. Můžeme zlepšit technologie na hranici. Vnímání lidi, kteří tam pracují, by měli vědět lépe, co mají udělat. A myslím, že nebylo by to tak hrozný, kdyby každý, kdo přijede autem, by musel zpomalit trošku, abychom jsme mohli jenom koukat do auta. A věřte mi, ze zkušenosti, stačí, že auto musí zpomalovat. A zjistíme hodně, B, to může zastavit mnoho teroristů.
To znamená vlastně jakákoliv aktivita, kterou my vyvineme na těch hranicích, může zastavit?
Ne jakákoliv. Já si myslím, že vidíme dost, jak vedení Evropa dělá věci, které nepomáhají vůbec. Pořád, protože jsou slabí. Ano, protože nemají tušení, co mají dělat, takže někdy oni dělají věci jen, abychom jsme my jako občany cítili, že něco dělají, ale ne. Dělat konkrétní věci. Já si myslím, že víme, kdokoliv zná bezpečnosti, ví, co se musí udělat a jak to udělat, nebo když chtějí, můžou mě zavolat, já jim to vysvětlím, nebo můžu to ukázat. Ano, ale udělat specifické kroky, které ukazují, jsme tady, jsme opatrní, jsme připraveni, nepřijďte sem.
My víme, že Izrael se musel adaptovat na vlastně neustálou bezpečnostní hrozbu.
Ano.
A že si s tím umí poradit asi lépe než, řekněme, Evropa. Ale jak vy vnímáte celkově ty kroky, které v migrační krizi Evropa podstupuje? Myslíte si, že je to přijatelné, anebo že to naprosto podcenila?
Bavíte o celá Evropa?
Mhm.
Tak to nemůžeme žít celá Evropa. To, co my děláme tady v České republice, což je skoro nic, a to, co dělají Itálové, tak nemůžeme vůbec srovnávat. Jo? Mnoho, dá se říct, že tam, kde je to horší, definitivně začali vnímat situace a jednat.
To znamená Francie, Německo,
Francie, Německo,
Itálie.
Belgie, Itálie, samozřejmě. Tam je i lepší spolupráce mezi státy, lepší připravenost a my jsme to viděli nedávno. Neříkám, že jenom v Izraele zastavíme tam teroristické útoky. I tady viděli jsme párkrát, že výsledky, a to je to nejdůležitější požád, cokoliv se stane, nejdůležitější je výsledek. Kolik mrtvých jsme měli, bohužel, a jak úspěšní byli teroristi. A i tady v Evropě už jsou případy, kde občany, anebo policie reagovala tak dobře, že ty výsledky nebyly až tak hrozný. Takže jo, je změna, ale ještě nepřišla sem. Tady ještě není.
Asi je dobré začít kdykoliv, než vůbec, ale myslíte si, že Evropa začala pozdě?
No to, že začala pozdě, to víme. Vidíme ta situace, vidíme, kolik migrantů tady jsou.
Vy už jste to na začátku naznačoval, že tady určitě je spontánní část migrantů, kteří prostě utíkají před válkou. Pak je tady část, která přichází s temnými úmysly. Jsou to teroristé.
Plánovaná invaze, můžeme to říct. Nemusíme se stydit.
Přicházejí tedy jenom tyto dvě skupiny? Nebo je to složení migrantů?
No, to složení samozřejmě. Někteří přijdou kvůli tomu, že chtějí tady pracovat, nebo kvůli láska. A to myslím, že my nemáme nárok. I když někdo přijde například z Tunis. Ano, a je zamilovaný. Jo, našel tady, potkali se v Tunisku nebo kdekoliv v Evropě a chci žít spolu, tak já si myslím, že nemáme nárok říct ne, neudělejte to, anebo zakázat vstup. To je rozumné a nebavíme se, můžeme o 10-20 tisíc lidí. Jsou to takové desítky případy a naopak myslím, že je to férové, protože to sami se stane v Tunisku. Ale stejně jako když někdo z Evropa přijede například do arabského státu a musí tam žít podle jejich tradice, jejich kultura a jejich zákony, to sami předpokládám a doufám, že budou mít i tady.
Vy jste řekl, že se ta opatření, aby zabránili státy nelegální migraci, zlepšují, nebo že jsou vůbec nějaká u států, které jsou nejvíce atakovány, tedy Německo, Francie.
Ne všichni a ne Německo. Němci zatím nedělají správný kroky. Zatím tam to je katastrofa.
A to se právě chci zeptat, protože vlastně neustále se dokola objevují ze západních zemí a aktuálně právě opět z Německa, nápady na povinné přerozdělování migrantů, na ty takzvané kvóty. Co když vlastně nakonec tyto nápady projdou a migranti k nám budou povinně přerozdělováni? Umíte si to představit?
Je to neakceptovatelné. Musíme tomu zabránit.
Co když to bude podmínka setrvání v Evropské unii?
Tak možná to znamená, že musíme skončit s EU. Jestli to bude podmínka, tak já bych řekl, že tam nepatříme. Takže je to náš dům, tady bydlíme. I doma, já si rozhoduju, koho pustím a koho nepustím. Nikdo mě nemůže nutit k tomu, abych vzal více hosty, když například chci mít hosty. A myslet na to, že tady někdo může nám říct, OK, musíte vzít 50, 100 tisíc migrantů, to je nesmysl.
To znamená, že pro vás jsou podmínky přerozdělování migrantů, povinné kvóty, pro vás jako bezpečnostního experta nepřijatelné?
Ano.
Pokud se vydají na cestu statisíce nebo dokonce zase třeba miliony lidí, co pak to jde zastavit? Jak byste to chtěl udělat? To nevydrží ani Německo, ani Francie, ani Itálie.
Takhle. Za A. Oni musí vědět, že tu nezostanou. Že nejsou tu vítány. Samozřejmě, že máme problém, máme tady hodně sluníčkáře, který nedívají se do budoucnost. No, naivní lidi, kteří možná oni jsou dobrý lidi, možná mají dobré srdce, ale v tom, že to umožňují, oni ublíží nám všechny. A ano, já si myslím, že máme dát najevo. I kdybyste přijeli sem, jestli jste tu nelegální, my vás vyhodíme. A musíme omezit taky počet migrantů.
Vy, kromě bezpečnostních rizik, která představují migranti, kteří přicházejí a neznáme jejich jméno, jejich původ, nevíme vlastně, kdo jsou, protože nemáme jejich doklady, tak vy upozorňujete, že je tady ještě jedno nebezpečí. To jest, že to může vyústit ten velký příliv migrantů až do ztráty evropské identity a charakteru. Co by to podle vás mohlo znamenat? Každý z nás si pod tím představí trošku něco jiného. Jak to vnímáte vy? Se svými zkušenostmi, se svým vzděláním a se svojí praxí.
Tak přesně, co říkáte. Ztráta identity, kultury, tradice, neúcta k ženám a samozřejmě zhoršení bezpečnosti.
A jakmile u nás začnete mluvit o bezpečnosti, tak vlastně v zápětí na to jedním dechem uslyšíte, že je vlastně velmi dobře, že jsme členy NATO a že se na spojence NATO můžeme naštěstí spolehnout. Jak to vnímáte vy? Já tady znova zdůrazňuji, že jste sloužil v izraelské armádě u vojenského námořnictva, u výsadkových jednotek. Jste oficiálním konzultantem Izraelské akademie proti terorismu. Jak to vnímáte? Myslíte si, že můžeme být tady třeba v Česku v klidu, protože jsme zkrátka ve strukturách NATO?
Ano a ne. Není to špatný, že jsme součást NATO. Není v tom nic špatného, ale spolíhat na to, víme, co se stalo v Ukrajině. Takže musíme spolíhat jenom na naši armáda, na naši policie. Ale na druhé straně neříkám, že je to špatný mít přátele. Ano, ale definitivně nemůžeme spolíhat jenom na NATO.
No, co to tedy pro nás vlastně znamená? Nemůžeme spoléhat na NATO, ale armádu máme, jakou máme.
Armádu máme, jakou máme, nerozumím teď. Armáda mámu? Vy, když říkáte armádu máme, to znamená, že máme tady armádu.
Máme armádu, ale nemohu říci, že se cítím bezpečněji s touto armádou.
Tak omlouvám se, to byla ironie, byl trošku sarkastický. Myslím, že máme tady armádu, ne, máme špičkový lidi, kteří jsou ochotní, chtějí, ale armáda tady nemáme, ok? Já bych řekl, že dneska říct, že Česká republika má armáda, je nereálný. Máme tady pár vojáci, pár tisíce vojáci, což je smyšlené číslo, kteří jsou připravení na boj. Ani to nemůžu říct naplno. Ale nejsem až tak expert. Víte co? Radši budu povídat o bezpečnosti. Tomu rozumím víc. Jenom můj názor, nestydím se říct, že dneska Česká republika nemá armáda. Jakou? Představím armádu.
Dobře, říkal jste, že se k tomu úplně nechcete vyjadřovat, ale přeci jen se zeptám, myslíte si na základě vašich zkušeností, že takto malá země, jako je Česká republika, může vybudovat svou armádu, která by nebyla závislá na strukturách NATO?
Odpovím takhle. Izrael je menší. No? Mm. Stát Izrael je asi čtvrtina než Česká republika a tam žijou i méně lidi, ale je to dokázáno, že může bránit hranici a občanům mnohokrát lépe, i když je v mnohokrát horší situace. Takže vzhledem k tomu, že víme, jaká je situace v Evropě, je mnohokrát lepší, mnohokrát bezpečnější. Takže ano, kdybychom chtěli, můžeme tady budovat taková armáda, že nebudeme potřebovat nikdo jiný. A neříkám, že je špatný mít kamarády, jako Vyšegrad 4, jo? Poláci, Slováci, Maďarovi jsou sousedy, silní sousedy a já si myslím, že taková spolupráce je dobrá, je důležitá, ale musíme vybudovat naši armádu, abychom jsme mohli říct, že máme armádu.
Pane Davide Bohbote, kdyby ale u nás měla vzniknout armáda, funkční armáda, tak to znamená jednoznačně, že by bylo nutné zavést povinnou vojenskou službu. A chci vidět toho politika, který bude takový frajer, aby toto vůbec navrhl. Vy si to umíte představit u nás?
Já bych to rád navrhoval. Máte pravdu, ale bohužel dneska asi nikdo není připraven k tomu, aby to řekl, ale časem. Myslím, že brzo to bude.
Tady bych tedy upozornila na další aspekt národní armády, protože když jsem si o tom povídala s diplomatem a spolutvůrcem našeho vstupu do NATO s panem Jaromírem Novotným, tak říkal, že kdyby se NATO rozpadlo, tak by se museli začít ozbrojovat jednotlivé národní státy a zřizovat si své armády.
Máme naprosto pravdu.
A říkal, a všichni víme, jak to dopadlo, kdykoliv se začalo ozbrojovat Německo. Proto je důležité, aby NATO existovala. Jaký máte na to vy názor? No, porozuměl jste mi?
Ano, ale já to vidím jinak. Já to vidím jako nutnost. Jistý, nerad to připomínám, ale kdyby Česká republika byla lépe připravena a nespolíhala na kamarády, a asi znáte stejně jako já, v Mnichově, tehdy je Mussolini, Chamberlain a Hitler, když se setkali a rozhodli se, jaká budoucnost bude mít Česká republika, tak asi mě rozumíte, že za A Česká republika má nárok mít armáda, musí být připravena, a za B, i kdyby Němci měli zbrany, já osobně nevidím Němci dneska jako hrozba pro Česká republika. Samozřejmě musíme být připraveni na všechno. Na jakýkoliv útok. Z Rusko, Amerika, Francie, Německo. Ano, jako bezpečnostní expert musím říct, že musíme být připraveni na jakákoliv možnost. I to, že Američani budou útočit na nás. OK? Takže nejsem, aby někdo neřekl, už jsem to slyšel, jste proti Rusko nebo jste proti Ameriko. Ne, já jsem pro všechny ale dneska vzhledem k tomu, že žiju tady, já jsem na první místo jsem pro Česká republika, protože tady žiju, tady je moje rodina a chci tady žít v bezpečí. Takže říct, že je to špatný, že všechny státy začnou zbrojit, proč? Proč je to špatný? A nemusíme se bát Němci. Dneska myslím, že naopak. Němci jsou mezi naše přátelé. Nebavím o vedení. Jo? Merkelová po mně je naivní, který jí dneska je jedno, co bude zítra. Ano, ale kromě toho Němci jako lidi, já si myslím, že jsou fajn. Po mně Rusáci, Američani, Němci, Francouzové, všichni patří naši civilizace.
Na co si myslíte, že naše republika je v kondici? Na co bychom stačili? Vy jste řekl, musíme být připraveni na všechno. Mm-hmm. Tak kam teď sahá naše připravenost ve vašich očích? Definitivně
jakýkoliv individuál můžeme zastavit teď. Žádný jeden člověk nemá proti nám. To znamená, a kdyby jich bylo 2-3, tak už je to nebezpečný.
Takže na jednoho teroristu jsme
definitivně
vybaveni.
Definitivně stačíme, jo, máme. Jo, a teď asi jste slyšela, koupíme ty nejnovější, nejlepší vrtulníky, ok, tak za kolik miliardy? Ok, skvělý, takže na každého člověka máme ty správné vrtulníky a tak dál. Asi rozumíte, jak to myslím.
Nejsme ano, ano, slyším opět ironii.
Ano, samozřejmě. Mm-hmm. No, je. Naštěstí je, že ještě můžeme se smát. A víte proč? Protože za tím nic se nestalo. Mm-hmm. Takže můžeme z toho udělat legrace. Jo? Já rád dělám legrace, ale vzhledem k tomu, že mám svoje historie, já se nesmiju, když bavíme o naší situaci dneska. Nejsme připraveni ani zastavit menší skupina. Jo? Kdyby přišli tady 5-10 lidí, to, co oni můžou udělat, je katastrofální.
V Izraeli mají povinnou vojenskou službu i ženy. U nás je odpovědí na to, jak to s naší bezpečnostní situací vypadá i jak to vypadá z vůlí budovat armádu, tak odpovědí jsou různé formy domobrany. Že se lidé začínají sdružovat a vytvářejí zkrátka takové ozbrojené skupiny. Řekněte mi, co si o tom myslíte, protože podle názoru ministerstva vnitra by měly být zakázány tady tyto skupiny domobrany.
Řekl bych to takhle. Obrovská škoda. Jak můžeme odmítnout pomoc od dobrých lidí, kteří chtějí pomáhat zabezpečit tyto zemi? Jo, já tomu nemůžu rozumět. Máme málo, policie má problém. Jo, já moc vážím naše policie, ale má málo lidí. Kdekoliv, v jakýkoliv velký město, chybí lidi. A tady máme lidi, kteří přijdou a říkají, já jsem tady, jsem k dispozici. Chci pomoct. Co my jim řekneme? To je tak arrogantní. Ne, nechceme. Proč? Jaký důvod máme? Bojíme se? Nerozumíme to, co oni chtějí udělat? Tak musíme to zjistit. Sedět s tyto lidi a ptát se, co chcete udělat, co můžete udělat, jestli jste ochotni být pod dohledem policie. A to je, co já navrhuju. Místo odmítnout tyto lidi, nabídte jim jako spolupráce. A to nikdo nedělá, bohužel, já nevím proč.
Proč si myslíte, že se k ním státní složky, k těmto domobrancům chovají takto, jak vy říkáte, arrogantně?
Protože oni nerozumí. Nerozumí. Já jsem potkával tyhle ty lidi. Ano, nestydím se. Ptali se mě už nedávno, cvičíte tyhle ty lidi? Ano, mám tu čest. Já děkuju za to, že jsem mohl. Já jsem pomáhal jedna skupina z mnoho, bohužel. Já rád bych pomáhal všichni. Ano, ano. Aha. Jo, zemská domobrana, který si rozhodl, že oni už nebudou pokračovat. A ano, zjistil jsem, že definitivně kdokoliv já jsem vycvičil, byli dobrý lidi, žádný rasisty, neonacisty a tak dál, jenom s nima jsem spolupracoval, já jsem taky jsem vnímal, že tam je nějaká menší skupina, která ani nepřipojena na to jádro a i oni v zemská domobrana ji vnímají jako nepozitivně, jo, a tyto lidi jsem totálně ignoroval a oni věděli, že není žádný možnost, že budeme ani se setkat. Jo? Naopak jsem jeden z nich, já jsem s ním psal na Facebook a já jsem říkal, že jestli ho uvidím, ať zjistí, že má placená zdravotní pojišťovna, protože bude ji potřebovat. A myslím, že on to pochopil velice dobře.
A co konkrétně dělal ten člověk, kterému jste téměř vyhrožoval, když to zlehčím?
To, co on dělá, stačí jeho názory. Myslím, že to srába nedělá nic. A věřím, že on mě slyšíte, takže budu to opakovat. Jestli neslyšel poprvé, je to srab. Ano, nemám rád jeho názory. Já si myslím, že nedělá nic, jenom mluví, kecá, to je jako mnoho lidí, kteří říkají například Židi, vy jste hrozba a tak dál, no to je jako stejný jako říct Češi, vy jste takhle nebo vy jste takhle, to nejde udělat. A já taky starám se o to, co já dělám a to, co já dělám, myslím, že je správný a je dobrý pro tuto zemi. A vrátím se k tomu, to, co jsem začal říct. Měl jsem tu čest spolupracovat s tyto lidi. Pojďme nebavit o taková nedůležitá minorita, ale hlavní lidi tam. Já jsem potkával fajn lidi. Lidi, kteří fakt mají obavu. Chtějí mít jistotu, že jejich děti a vnoučata budou žít tady dále a v bezpečí. A jsou ochotní dát jejich čas. A já vím, já jsem jim taky řekl, že to má být více, jak to funguje v Izraele. Ta spolupráce v policii. Nemáte taky soustředit na... Jsou tři možnosti. Válka, pak terorismus a gerila. Tyto lidi nemají, já si myslím, že nemají myslet na to, že budou se chovat jako armáda. To ne, na to je armáda, existuje armáda, bohužel naše armáda je v misi v Iráku a v Afganistánu, ale doufám, že se to změní a budou více soustředit na naši zemi, na naše hranici časem. Ano. Kromě toho existuje policie, což je první a poslední autorita tady v České republice. Takhle já to vidím. Kromě toho můžou existovat tyhle ty skupiny, domobrana, ale musí spolupracovat s policií. Být pod kontrolem policie. Já jsem to řekl tyto lidi a víte, co mi řekli? Ano, máme zájem, ale nikdo s náma nechce mluvit o tom. Oni si rozhodli, že jsme militanti, že jsme nebezpeční a konec.
Davide Bohbote, jsem moc ráda, že jste se s našimi spoluobčany podělil o vaše zkušenosti z toho, jak pozorujete svět. Díky moc.
Já vám moc děkuju, moc toho vážím. Díky za tuto možnost.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 21. dubna uslyšíte první díl rozhovoru s jednou z našich nejznámějších a nejvlivnějších ekonomek, docentkou Ilonou Švihlíkovou. A budeme mluvit nejen o ekonomice, ale také politice. Například o tom, kdo má obavy ze soudobého liberalismu. Poslouchejte nás opět v úterý na Svobodném univerzu.
Ten takzvaný liberalismus, já bych ho dala hodně do úvozovek, protože v řadě ohledů já to nepovažuji jako za vůbec liberalismus, ale zcela na rovinu pro mě to má jako některé prvky velmi znepokojující, až takový jako, nevím, jestli bych řekla totalitní, ale prostě má to některé znaky, které podle mě nejsou jako slučitelné s tím, jak by si já představovala svobodnou společnost. Jo? Takový ten extrémní tlak na rozlišení, jako tohle je dobré a kdo si myslí něco jiného, tak je nacista, fašista, šovinista, rasista. Tak tohle je tam samozřejmě vnímaný, včetně opatření, jako je vyhazování lidí, vyhazování knih, vyhazování obrazů.
Milí posluchači, své oblíbené hosty a pořady můžete na našich stránkách poslouchat kdykoliv. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.